10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Thank you.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 4. oktobar. Posle dužeg vremena, eto, novih razgovora, novih povoda, novih knjiga, novih događaja o kojima govorimo u ovoj emisiji. I danas dve sagovornice, u pitanju je nova knjiga, odnosno prevod romana savremenog bugarskog autora Milena Ruskova pod nazivom Uzvišenje, koji je Dereta objavila ove godine. Naša sagovornica je prevoditeljka ovog romana sa bugarskog jezika, Jasmina Jovanović. Predstavit ćemo ovaj roman, ali i govoriti o prevodu drugih savremenih bugarskih autora na srpski jezik. A druga sagovornica nam je Borka Pavićević, dramaturškinja. Ona je članica žirija regionalne nagrade Mirko Kovač, a ova nagrada, koja ima 4 kategorije za najbolji roman, najbolji filmski scenarijo, najbolju knjigu eseja i najbolje delo mladog autora, sve te praktično nagrade će biti dodeljene na 4. danima Mirka Kovača u Rovinju, koji se ove nedelje od 5. do 8. oktobra održavaju u ovom gradu. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, govorit ćemo o savremenoj bugarskoj književnosti i o jednom respektabilnom i zanimljivom bugarskom autoru koji se zove Milen Ruskov i čiji roman Uzvišenje je objavljen ove godine u Srbiji, a izdavačka kuća koja ga je objavila Dereta, a moja današnja sagovornica je gospođa Jasmina Jovanović, prevoditeljka i predavač na Filološkom fakultetu u Beogradu, predavač bugarske književnosti i savremenog bugarskog jezika. Gospođo Jovanović, najpre dobar dan i hvala što ste izdvojili malo vremena da govorimo o ovom romanu.
Dobar dan i hvala vama što ste izdvojili vremena za ovaj roman.
Po nekom običaju, tako je bilo kada smo govorili o nekim autorima po prvi put, a siguran sam da posle ovog romana neće biti i poslednji. Možda malo da predstavimo samog autora Milena Ruskova. On je rođen 66. godine, dakle pripada srednjoj generaciji. Jedan zreli pisac, diplomirao bugarsku filologiju, a doktorirao lingvistiku, objavio nekoliko romana. Po podacima koji su izneti u ovoj knjizi, Uzvišenje je, čini se, imalo najbolju recepciju, dobio je nekoliko važnih nagrada u Bugarskoj, uključujući i Evropsku nagradu za književnost. Dakle, reklo bi se da je u pitanju jedan i naučnik i pisac.
Da, tako je. Ja bih dodala još nešto, da se on kao freelancer, da se tako izrazim, bavi prevođenjem s engleskog jezika i da je za te svoje prevode takođe dobio nekoliko nagrada, ne znam im tačno imena, ali je sasvim sigurno da je zaista jako zainteresovan kako za prevod, tako i za pisanje književnosti. On pripada doista po godištu svome, toj srednje generacije, ali mogu da kažem da se dosta kasno uključio kao romanopisac u bugarsku književnu scenu. Praktično to je bilo 2014. Ako sad ima 51 godinu, znači to nije baš bilo tako rano, iako među bugarskim književnicima ima zaista jako mladih i uspešnih pisaca, ali možda je bilo potrebno da se određeno znanje slegne, da se skuvaju neke stvari u glavi, neko iskustvo i onda zaista izađe ovako nešto. Ovo je inače treći roman koji je 14. kao što rekoste nagrađen, a sada je već uveliko promocija njegovog poslednjeg 4. romana, koji je opet roman smešten u jednu istorijsku epohu, to su 20. godine 20. veka. Njegov naslov praktično i ne može da se prevede, to je Čamkorija. Čamkorija je inače stari naziv za ono što je nama danas poznato kao Borovec, planinski centar skijaški. I čitava priča koja je malo poznata čak i samim Bugarima o istorijskim previranjima s početka 20. veka. Milena Ruskova ne poznajem lično. Imali smo preko mreža socijalnih nekakve kontakte i razgovore. On se jako trudi da sa svima koji prevode ovaj roman na svoj jezik kao lingvista pomogne koliko može. Tako da sam bila svedok, čitala nekoliko njegovih objava za Poljake, za Rumune, za Srbe, kako bi to moglo drugačije da se kaže. Pronađite zgodnu reč, sigurno postoji. A drugo je zanimljivo uopšte njegova priča o tome kako je on došao do ovog romana. Kad sam pominjala ta njegov hobi da prevodi sa engleskog, on je u stvari imao ideju, kako kaže, da napravi jedan roman koji bi govorio o engleskim romantičarima poput Shelleya, Byrona i njihovom životu u Italiji. I tada se naravno susretao sa svom mogućom građom koja bi mogla pomoći da upravo taj roman započne. A onda se, kaže, sasvim slučajno našao u tom mestu koje se zove Kotel, koje je inače i ovde mesto odakle počinje radnja i koje jeste najpoznatije bugarsko revolucionarno preporoditeljsko mesto, u gostima kod svoga starog oca, i šetao je centrom grada i onda je video tu školu, najstariju bugarsku osnovnu ili kakvu već školu, na kojoj iznad vrata stoji "Pomozi mi da te vozdignem" ili "da te uzdignem". I onda je, kaže, shvatio da možda ne mora da se mnogo prašinari po bibliotekama i knjigama i potraži mnogo informacija o Italiji i o Englezima u Italiji, iako obožava Šekspira, nego je prosto mu je sinula ideja. On kaže da planira da napiše 7 romana, da je 4 već napisao i da svoje romane bazira najpre na dobroj priči.
Ja bih predložio sad da predstavimo ono što mi je bilo zanimljivo, a to je žanrovski profil ovog romana. Mm-hmm. Na koricama ove knjige, autor teksta, ovaj roman Uzvišenje video kao spoj bugarskog westerna i komedije naravi. Šire posmatrano, reč je svakako o istorijskom i o parodijskom romanu. O romanu koji je smešten u drugu polovinu 19. veka, a kada je reč o njegovoj parodijskoj crti, tu iz ugla naratora imamo jedan, rekao bih, kritički sken, odnosno refleksije o nečemu što možemo uslovno nazvati etnomentalitetom, ali u prvom planu to je parodija na neki način i samog revolucionarnog pokreta u to vreme, koji je nešto između ustaničkog i hajdučkog pokreta protiv turske uprave u Bugarskoj, odnosno njegovih metoda i ciljeva, odnosno ostvarivosti tih ciljeva, gde, evo da pomenemo ono što mi je bilo i najduhovitije, dakle gde revolucionari na silu otimaju, da ne kažem, pljačkaju dragocenosti i od bugarskih i od turskih trgovaca da bi tim novcem finansirali ustanak protiv Turske, onda uredno daju priznanice za ono što su uzeli sa pečatom revolucionarne organizacije i posebnom napomenom da će te vrednosti biti nadoknađene kada Bugarska bude slobodna nacionalna država. Kako vi vidite baš ovaj, ajde da kažemo, žanrovski profil romana?
Da krenemo odatle. Pa upravo ste, to jeste istorijski roman, kompoziciono jedan linearni stiženi metod je primenjen, nemamo nikakvih prstenaskih tih i komplikovanih konstrukcija. A što se tiče samog žanra, ja bih dodala šta je rekao recimo urednik iz Derete, Saša Šurbatović, on je rekao da ovo podsjeća najviše na pikarski roman. Kada se pogleda Milan Ruskov i njegov profil na Wikipediji, na primjer, dole imamo slične povezane stvari. Prvo ide Don Quixote od Cervantesa. I ja sam tu čak uočila jednu zanimljivu sličnost. Čak i ime ovog Asenče podsjeća me zvučno na Sanču. I mislim da to nije urađeno sasvim slučajno, nego za one koji mogu to da prepoznaju. A sa druge strane, ovo jeste, kažem, istorijski roman, ali autor je u jednom svom intervjuu rekao da on ne želi da predstavi taj preporod patetično, kako se obično predstavlja. Pa verovatno stoga toliko mnogo poigravanja, humorističkih poigravanja sa mentalitetima, sa njihovim karakterima, i sam kaže da su dva glavna junaka, u stvari malo razbojnici, a malo revolucionari. I onda nas to verovatno žanrovski može specifični istorijski roman. Eto, tako bih ja rekla.
Možemo i da predstavimo tu istorijsku situaciju u Bugarskoj u 19. veku. Zanimljivo je ta vrsta frustracije koja se javlja kod naratora pod nazivom Bata Gičo, koji je poreklom iz jedne abadžijske porodice. Dakle, proizvodi se tkanina od koje se pravi materijal za tadašnje nošnje, koji je poluintelektualac i, tako možemo reći, nešto je čitao na svoju ruku samouk i slično, i ima revolucionarno opredeljenje, i on je frustriran odnosom kako običnog naroda, tako i onih bogatijih slojeva prema revoluciji, i rekao bih da je tu izvor njegovog kritičkog nastupa prema takozvanom mentalitetu, jer običan narod je naravno uplašen od turskih protivmera, s druge strane ima egzistencijalne brige da preživi, dok takozvane čorbadžije i trgovci opet imaju interes da se i dalje bave time, odnosno brinu se da li je revolucija isplativo preduzeće, odnosno kada ta sloboda može da dođe. Čak bih tu rekao nešto što mi je zanimljivo iz sadašnjeg perioda, postavlja se i dovodi u pitanje taj pojam naroda, što je pomalo čudno,
da.
Jer kao revolucionar i cela ta organizacija idu za obrazovanjem i oslobođenjem naroda, da bi se na kraju romana on doveo u pitanje u smislu mogu li tako različite klase biti deo jednog naroda od kojih jedna eksploatiše drugu. Tako da imamo jedan fin sociološki prikaz toga doba koji, rekao bih, da ima kopče i sa današnjim vremenom.
Da, pa ovako kao da ste mi čitali misli. Odvojila sam o njegovim idealima, odvojila sam deo iz knjige o narodu, o tom oslobođenju i vozdizanju. Ja bih rekla da je Batagičo manje nego poluintelektualac i da je on u ovu revoluciju ušao više iz ličnih razloga nego iz ideoloških razloga, opštih, pošto imamo i Dimitra opštog u celom ovom mnoštvu likova. On polazi u revoluciju sa idejom da mu je to dato s obzirom da je iz Kotela. A sa druge strane, kaže da njegova porodica jeste abadžijska, ali se brine ako revolucija prođe, ako se Turci oteraju, od čega će onda oni da žive? Jer oni su većinu tih svojih aba i tkanina prodavali turskoj vojsci. I tu je sad u stvari razmišljanje jednog manje intelektualca, više običnog čoveka, koji jako brine i o ličnim interesima, ali želi da doprinese i nekim opštim ciljevima. I onda kaže o nekim svojim ličnim idealima, prvi put se susreće sa pojedinim knjigama, dve su ovde glavne, opet jedna koja vodi revoluciju puškom, to je Gorski putnik Georgi Rakovskog, koga ja često svojim studentima spominjem ako želim da ga poredim recimo sa srpskim nacionalnim romantizmom, pa onda kažem eto, nek se ne naljute Crnogorci, srpski Njegoš, Gorski vijenac. Pa idemo dalje, ima sonetni vijenac, uglavnom su gora i soneti u pitanju. A s druge strane je Petar Beron i taj prvi bukvar, koji se zvao Riblji bukvar, iz prostog razloga što je bilo mnogo teško pročitati potpuni naslov, a na posljednjoj korici je bila ilustracija jednog delfina sa kojim se baš nisu kontinentalni Bugari tako lako mogli susresti, pa je to kao riba i onda je zbog toga Riblji bukvar, ne znam da li ste to znali. To je u stvari nije bukvar, to je jedna publikacija monoformna u kojoj ima od svega pomalo i aritmetike i geometrije i zemljopisa i prirodnih nauka, pa otuda tih 12 ilustracija i po posljednje kaže. Osim te dve knjige, malo je on šta pročitao, diskutabilno je i da li je sve razumeo, s obzirom na to kako sve te pojave sa kojima se prvi put susreće njegov posilni Asenča objašnjava, shvatamo da u stvari ni jedan ni drugi ne razumeju sve kako treba. Ali evo njegovih želja, on u jednom delu svom kaže kako se susreo sa delom nekog Vasila Berona, to je u stvari nećak Petra Berona koji je napisao bukvar. Kaže, čuo sam da je postao direktor Bolgradske gimnazije i evo ova knjiga je štampana u njihovoj štampariji i tako piše. Druge stvari o njemu nisam znao, osim da je Beronov sestrić, sin njegove sestre, Žejne. Čovek je daleko dogura, uspeo u životu. Poželeo sam da budem na njegovom mestu. Da budem doktor medicine, pa i hirurgije, da budem učitelj u velikoj Bogradskoj gimnaziji u Besarabiji, pa i njen direktor. Da nosim utegnuto evropsko odelo, da prođem svetom i obrazujem se gde god bilo. Ovo nisu loše, naravno, namere, ali su ipak lične. Tako da mislim da su to njegovi lični ideali pomešani sa nekim opštim idealima. A ima naravno i taj deo opštim idealima kada kaže da Bugari ne žele da se oslobode i da njih treba da nateramo da se oni oslobode. Pa kaže, ako je tako, zbog čega ih onda oslobađemo ako oni to ne žele, pita ga Asenča. On kaže, a to ti je pitanje đavo došapnuo. Na silu ga oslobađemo protiv njegove volje. Biće slobodan na silu. I kad bude slobodan, opet će živjeti po starom, ali će naši ljudi biti gospodari Bugari, a ne Turci. Ljudi kao što je Dimitar opšti, takvi ljudi dostojni i vozdignuti. I onda kaže, vozdignuće se narod. Također, kad smo već kod toga šta sam odvajala, ima taj deo narodu i jeziku, gde on govori šta je sloboda naroda, šta to tebe ima da interesuje. Niko se ne interesuje za narod, a narod se ne interesuje ni za koga. To treba duboko i dobro da zapamtiš kako je govorio moj otac. Ili kako kaže opšti, najveća tajna je da narod ne postoji. I onda čitava njegova teorija o tome da narod ne postoji, ali eto, to su izmišljotine Rakovskog, to su izmišljotine Bata Pajsija, Pajsije Hilandarski, na njega se misli, na početak bugarskog preporoda još 1762. gde U stvari, ta knjiga počinje rečenicom: Bugarine, probudi se, nemoj da se stidiš toga ko si i šta si, seti se svoje slavne prošlosti i tako dalje. I onda ovde kaže, ali to je sve izmišljotina ili mašta ili pak greška. Evo ti, jezik na kome pišem jeste bugarski, manje više on postoji. Evo ti, čitaj ako hoćeš, evo, ovo je na bugarskom, to je neosporna istina. Ako ne veruješ, otvori neku knjigu ili kreni ulicom drevnog grada Slivena i čućeš bugarski jezik. Isto koji ciganski, a tako je jer i ciganski jezik postoji, bez ikakve sumnje. Hoću da kažem da bugarski jezik postoji, to je očigledno i razumljivo, ali iz tog jezika uopšte ne prozilazi da postoji bugarski narod i tako dalje, tako dalje. Tako da, kažem, sumnjiv je taj meni odnos prema narodu. Mislim da to ima više ličnog i odatle u stvari izviru najkomičnije situacije iz ovog romana. I baš mi je drago da ste pomenuli to, jer sasvim slučajno sam odavno, ja sam ovu knjigu prevela pre 2 godine, pa sam joj se ponovo vratila ovih dana, odavno odvojila upravo te delove. In my old day. Those were days of windows. In those bleak times, I was better. I sat high, looking down my nose, changed direction.
Nastavljamo razgovor sa gospođom Jasminom Jovanović, prevoditeljkom romana Milena Ruskova Uzvišenje. Svakako i primjeri koje ste pomenuli, ja bih stavio taj kontekst kritičko-satiričkog pristupa i zanimljivo je ono što više pripada onom kritičkom, kada se javljaju sumnje kod pripadnika ovih hajdučkih četa ili revolucionara u to gde ide novac koji oni prikupe. Dakle, kako se njime upravlja, pošto je središte revolucionarnog pokreta bilo izmešteno iz sigurnosnih razloga u Bukurešt i odatle se upravljalo, što je naravno bila jedna komplikovana organizacija. Pa se javljaju i te vesti da on završava u privatnim džepovima, odnosno privatne svrhe, što je nama poznato iz istorije mnogih političkih pokreta u različitim zemljama. Sa druge strane, pored toga što se pita da li bogati i siromašni mogu zajedno da čine taj narod koji kaže da ne postoji ili sumnje u njegovo postojanje, sa druge strane govori o običajima među zanatlijama, gde se ne dozvoljava to diferenciranje i raslojavanje socijalno, nego svi moraju zajedno da prodaju robu i jednako da je podele svima.
Da, on kritikuje to, da.
Što opet ukazuje na jedan kolektivni mentalitet koji ne dozvoljava u krajnjoj liniji ni razvoj kasnije kapitalizma, odnosno razvoj privatnog preduzetništva, što takođe se referiše na naše doba. Tako da, iako je istorijski roman, ja mislim da je on pisan iz današnjeg doba i ima dosta toga da poruči današnjem dobu i u tom smislu.
Da, kako da ne. Ja se tačno sećam tog dela gde on kaže, ako sam ja abadže i moj komšija takođe i treba da prodamo robu Turcima, mi ćemo se poklati zubima ako treba, ali da to ne uradi samo jedan, nego ćemo zadružno to da uradimo, jer ćemo zavideti ovom drugom, nećemo mu dopustiti da se samo on obogati i tako dalje. Ako ste, tako da, je, jel da, na da. To ste mislili. A druga stvar, da, jeste iz pozicije savremenih Bugara, jer ima još jedan odeljak gde on kaže, samo Bugarima reci da je to iz zapadne Evrope i da iz nekog zapadne civilizacije, oni će odmah toga da se uhvate, pa makar ne znam šta bilo. Ima tu dosta vulgarizama, doduše smešnih, ali i opravdanih, jer opet je pripovedač taj neko, Batagića, koji se tako slikovito izražava. Upravo zbog toga i jeste aktuelan roman, svi se mi, Balkanci, prepoznajemo u njemu. Ne moramo da znamo da li se kaže revolver ili livorver, ali ako smo čuli da to dolazi iz oslobodilačkih američkog naroda ili one vinčesterke puške, šta se sve ne spominje, mi ćemo to morati da imamo. Zato što je to možda prestižno u nečijim očima, a to je u stvari slika naših dosta niskih mentaliteta i opšte neobrazovanosti. Ima jedna stvar na koju možda ćete me kasnije podsjetiti, nismo obratili mnogo pažnje, to je ovaj jezik. I baš sad da spomenem bugarskog kritičara profesora Svetlozara Igova, koji je, parafraziraću, rekao da je ovo Ruskovljev jezik. I meni kao prevodiocu je u stvari to bilo prvih desetak, dvadesetak stranica najteže. Ne da prevedem, nego da prevedem na dovoljno arhaičan srpski, a ipak razumljiv današnjim čitaocima. I onda sam malo potražila kritike o romanu i naletela na jedan zanimljiv intervju sa Milenom Ruskovim, koji mi je na neki način i pomogao, jer je rekao da je i njemu, da je svakom čitaocu, čak i bugarskom, teško da se vrati prvih dvadesetak stranica, onda to tako lagano ide. Jer to de facto nije jezik Sofronija Vračanskog ili Dositeja Obradovića, onaj jezik koji se kod Srba zvao slaveno-serbski, a kod Bugara slaveno-bulgarski, praktično se bez prevođenja su se razumevali. To je u stvari samo odraz njegovog jednoipogodišnjeg potpunog osamljivanja i ponovnog čitanja originala Petra Berona i svih njegovih savremenika, tako da je on u neku ruku ovladao leksikom iz onog perioda i hteo je da napravi neki arhaičan, malo savremen, a ipak jezik iz preporoditeljskog perioda, i tim jezikom je napisao ovaj roman. Kada sam razgovarala sa urednicima, sa lektorima iz izdavačke kuće Derete, oni su mi rekli trebalo je još arhaičnije. Ja sam se pribojavala iz najmanje dva razloga. Prvo, ne zbog toga što toliko ne verujem našim čitaocima, oni koji razumeju, oni će biti čitaoci, oni koji ne razumeju, oni neće, nego zbog toga što sam se pribojavala da ih to ne odbije od jednog perioda koji je inače jako slabo poznat i među Bugarima, a kamoli među Srbima. Srbi inače imaju manje znanja o bugarskoj književnosti, kulturi i istoriji nego što imaju Bugari o Srbima. I to je proizvod toga što se decenijama u bugarskoj zemlji više desetina na četiri državna univerziteta studenata svake godine upisivalo na srbistiku. Što kod nas čak ni za vreme Jugoslavije nije bilo tako.
Gospođo Jovanović, sad bih predložio da malo predstavimo prisustvo savremene bugarske književnosti, ono što ste načeli u svom prethodnom odgovoru. Pomenuo bih knjige koje ste vi preveli. Dakle, preveli ste roman Krtica, Dolina cipela Borisa Hristova, Mona i Magelan Svetlane Dičeve, istorijski roman Valka Miševa i Zaslanik iz Levanta i različite dela Nikolaja Hajtova, Georgija Markova, Jordana Redičkova, Viktora Paskova i Kalin Terzijski. Evo sad prilika da skrenemo kratku pažnju na neke od ovih naslova. Rekao bih da su kod nas, zahvaljujući vama i vašim kolegama, najviše poznati od savremenih autora Alek Popov i Georgij Gospodinov, ali ovo je sad prilika da skrenemo pažnju i na druga imena.
Pa da, ta Dolina cipela i Krtica. Krtica, inače, moj slobodni prevod, original je Sljapoto kuće ili Slepo kuće. Ali ja nisam htjela da prevedem sa slepim kućetom, iako znamo da je to životinja koja postoji, da ne bi neko od čitalaca pomislio na psa
da.
I tako nešto, pa sam to naglasila. To je izdavačka kuća Clio 2000-te, ja mislim da je to bilo. To su u stvari dve duže novele ili pripovetke. Borisa Hristova nije bio moj izbor. Da je bio moj izbor, verovatno bih njegovu poeziju, njoj bih dala prednost. Međutim, Boris Hristov je u tom trenutku bio pogodan. To je bila, ako se ne varam, jedna edicija Prevodimo iz komšiluka književna dela. Tog trenutka je to bilo najpogodnije za izdavačku kuću i smatram da je, s obzirom na to da nije mnogo poznata bugarska književnost, osim među ovim stručnim radnicima i mojim studentima, dosta dobro prošlo. Što se tiče Moni Magelana, to je meni nekako kao prevodiocu i čitaocu dosta dobro leglo. Zanimljiva je knjiga, izdavačka kuća Globosino, čini mi se. Da, Aleksandrija Globosino. I to je bilo pre jedno 10 godina. Svetlana Dičeva, inače novinarka, radila je na sofijskom radio Dariku, koji bi recimo mogao da bude nekadašnji B92. I onda je ovo bio njen prvenac. Ima dosta biografskih podataka tu. Sama je iz jevrejske porodice, pa onda govori o odrastanju jedne jevrejke, o njenim željama da posle 48. ode u Izrael kada je formirana država i tako dalje. Na jedan vrlo savremen način, rekla bih čak i previše savremen, sa nekim hipi slobodama o kojima ona piše na sasvim modernom bugarskom jeziku. Što se tiče opet Valka Miševa, ista izdavačka kuća, to je u stvari u potpunosti jedan istorijski roman sa istorijskim ličnostima, obiman broj strana je preko 600, čini mi se, gde se govori o malo poznatom podatku o u stvari pokatoličavanju Bugara iz mesta koji mi zovemo Čiprovci, inače Kiprovec, takođe za vreme bugarskog preporoda, i o mnogim istorijskim ličnostima pominje se čak i Đureć Branković, koji su na svojim proputovanjima preko Kotora i Dubrovnika išli u misije kod pape, odnosno u Vatikan, ne bili taj svoj misionarski posao pokatoličavanja hrišćanskog življa u Bugarskoj obavili što bolje. Ima naravno jedan drugačiji paralelni siženu konstrukciju gde imamo i jednu ljubavnu priču, u stvari dve ljubavne priče ako se ne varam, i to sam prevela pre sigurno 3 godine. Opet nije moj izbor, nekako je plain, što bi rekli. Nema tu neke velike dubine, više me podsjeća na letopis ili na tekst jednog dobro upućenog istoričara koji želi preko izmišljenih likova da nam ukaže na neke istinite događaje, nego na književno delo sa velikim umetničkim vrednostima. Međutim, što se tiče Kalina Terzijskog, što se tiče Jordana Radičkova i drugih savremenih pisaca, jer Jordan Radičkov naravno više nije savremen, to su prevodi njihovih kraćih dela ili u časopisima ili u fakultetskom izdanju jedne hristomatije tekstova koju smo mi kao predavači u saradnji sa našim lektorima koji su gostujući dolaze na 3 godine iz Bugarske, upriličili za studente 2., 3. i 4. godine da bi imali nešto kao čitanku sa najvažnijim tekstovima ili makar odlomcima tekstova na srpskom jeziku. Jordan Radičkov je inače jako zanimljiv i mene čudi da on nije popularniji među nama. Ja sam čak prevela jedan njegov roman iz inata, jer su mi rekli da je on neprevodiv. Njega nazivaju vesnikom onoga što zovemo postmodernom, iako je radio 60. godina. I ja zaista se slažem sa tim kvalifikacijama. Međutim, treba naći izdavača. Ja sam prevela njegovu jednu priču koja se zove, na bugarskom je Suma Toha, pometnja činim, da, koja zaista ima apsolutno sve odlike savremenog postmodernističkog pristupa pisanju. Međutim, njegov roman, rekla mi je lektorka, to ne može da se prevede, pa te onda zaintrigira i prevedemo, ispalo je dobro, koja se zove Mi vrapci, je izuzetna stvar koju, peto recimo, u nekoj perspektivistici vidim na srpskom jeziku, ako se pronađe izdavač. Pomenula bih još recimo čitav niz mladih pisaca koji podjednako dobro, tu je Dejan Enev, tu je Kalin Terziski, tu je Miroslav Penkov koji živi i studirao i živi i radi u Americi, koji je jako mlad. Tu je još čitav niz mladih spisateljica koje su i kolege filolozi, u većini slučajeva i prevodioci, dakle dobri poznavaoci književnih strujanja u Evropi najčešće, i bave se i pisanjem romana i kratke proze. Kratka proza je na bugarskoj književnoj sceni dosta rasprostranjenija nego kod nas. I iz tog razloga smatram da je dobro što se pojavljuju tako neke kratke priče, neki prevodi u našim časopisima koji se bave književnošću, zbog toga što mislim da oni najlakše mogu da zaintrigiraju zainteresovane čitaoce.
I gospođo Jovanović, još jedno pitanje za vas. Kako je stanje prevođenja sa bugarskog jezika, odnosno broja kvalitetnih književnih prevodilaca, odnosno interesovanja domaćih izdavačkih kuća da objavljuju savremene bugarske pisce?
Pa ovako, ja mogu da kažem da s obzirom da naša katedra ima kvotu upisa 15 studenata godišnje, ove godine čak bilo i manje, 7, što nije ništa manje nego recimo neke druge katedre sa takozvanim malim jezicima poput rumunskog, mađarskog, ukrajinskog i tako dalje. Mi ipak svake godine dobijemo po sigurno 5 ili 6 diplomiranih bugarista. Recimo sve romane Georgi Gospodinova je prevela Ivana Stojičkov za geopoetiku, koja je moja studentkinja. Takođe imam potrebu da kažem da je manje studenata koji prevode na srpski nego Bugara koji prevode srpsku književnost na bugarski, što je opet u koherenciji sa onim što sam malo pre rekla, da oni imaju daleko više, imaju pre svega 4 univerziteta u Sofiji, Plovdivu, Trnovu i Varni. To je Šumenski univerzitet koji radi i u Šumenu i u Varni, i oni svi imaju katedre za srpski jezik. I veća je kriza na nacionalnoj katedri i njihovoj za bugaristiku nego za srbistiku. U nekim prošlim vremenima, srećnijim za srbistiku, svake godine je svaki od tih univerziteta upisivao 30 do 40 srbista. I oni su naravno, sazrevajući, kada su završile svoje studije, prevodili srpsku književnost. Ja mislim da ne postoji ni jedna kuća intelektualaca u Bugarskoj da nema sabrana dela Ive Andrića na bugarskom jeziku, a mogu da vam kažem da i Moma Kapor potpuno preveden, Hazarski rečnik je među prvima dobio prevod na bugarski jezik i tako dalje i tako dalje. Sa druge strane, poslednjih 20 godina, od kako su se te granice najpre raskravile, onda 2007. potpuno otvorile ulaskom Bugar u Evropsku uniju, otvaranjem tih mogućnosti uzimanja grantova iz Evropske unije za prevođenje knjiga o kojima ne znamo baš mnogo, mogu da kažem da se dešava nešto i na srpskoj strani. Evo slučaj sa Milenom Ruskovim je taj. On ima i prethodni roman pre romana Uzvišenje, koji se zove Bačen u prirodu, Zahvrlen prirodata. Njega sam pročitala i opet sve preporuke za taj roman, ali roman nije dobio nagradu. Naše izdavačke kuće nisu čule za taj roman i naravno da onda niko nije tražio prevodioce. Onda, apsolutno kao u nekom zakonu ponude i potražnje, mi imamo studente, imamo kapacitete koje bi mogli da pokriju potrebe prevoda bugarskog romana ili bugarske književnosti na srpski, ali još uvek izdavačke kuće nekako nikako da se osmele da uđu u taj poduhvat dok ne dobiju potvrdu od Evropske unije ili neke veće nagrade koja će onda na neki način makar da bude garant da će uložena sredstva u prevođenje nečijeg nepoznatog autora romana da se isplati.
Možda će ovaj naš razgovor biti podstrek u tom smislu. Gospođo Ivanović, puno vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama i mnogo mi je drago da se čuje za savremene bugarske pisce i uopšte za bugarsku književnost, koja je vrlo bogata poslednjih godina.
Naša gošća danas bila je gospođa Jasmina Jovanović, prevoditeljka sa bugarskog jezika, predavač na Filološkom fakultetu u Beogradu, koja je prevela roman Milena Ruskova Uzvišenje, koji se pojavio ove godine u izdanju Beogradske izdavačke kuće Dereta. Slušajte emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Sledi naš razgovor sa Borkom Pavićević. Povodom četvrtih dana Mirka Kovača u Rovinju, sa Borkom Pavićević smo razgovarali u Centru za kulturnu dekontaminaciju, a ona je članica žirija nagrade Mirko Kovač. Gospođo Pavićević, govorimo o četvrtim danima Mirka Kovača koji će ove nedelje, tačnije od 5. do 8. oktobra, biti održani u Rovinju, kao i do sada. Dakle, vi ste ove godine članica žirija zajedno sa Vlahom Bogišićem, Predragom Antonijevićem, Draganom Radulovićem i Enverom Kazazom. Ja bih vas na početku pitao o toj manifestaciji Dani Mirka Kovača, koja je osnovana nakon njegove smrti, u okviru koje se dodeljuje nagrada Mirku Kovaču u četiri kategorije, tako da i ta manifestacija i nagrade na neki način objedinjavaju oblasti kojima se Mirko Kovač bavio, a sa druge strane i četiri zemlje kojima je radio, živeo i gde su distribuisane njegove knjige, odnosno gledane i njegovi filmovi na jeziku bez prevoda. Šta za vas znače Dani Mirka Kovača i šta je bila vaša motivacija da prihvatite da budete članica žirija ove nagrade?
Prvo, možda mogu da kažem da se radi o zajedničkom jeziku, odnosno mislim na jeziku, i citirala bih, sinoć sam slušala Ivana Ivanija u jednom odličnom obrazloženju toga, dakle, radi se o jednom zajedničkom jezičkom području ili celini, ili ja ne volim te reči region, to mi je jako strano da kažem, ali evo da ne bih upotrebljavala neke stare izraze koje možda nekima jako smetaju, ali mislim, tako je kako je. To je manifestacija u kojoj, kako da kažem, vlada na neki način literatura, inspiracija, to je i na izvestan način i skup ljudi koji su radili, kao što je Lordan Zafranović, kao što su ljudi koji su radili na filmu, što je meni posebno zanimljivo, jer sam dramaturg. Ove godine je Mirjana Karanović dobila nagradu za dobru ženu i Hana za ovaj Pjat. Sad, kako da kažem, to u Rovinju ima jedan poseban. Jedan pisac je nekada rekao da je Slobodan Stojanović, da smo mi koji smo tamo odrasli, da je to bila jugoslovenska Atlantida. Ta su vremena prošla, ali ovo je na nekakav način neki skup koji ima kao je i apokrifan, a i donosi nešto, neko ponovno otvaranje. To je u Rovinju jedan polis koji se tamo napravi, u kome su autori i gde se raspravlja onako, čini mi se, kako bi Mirko Kovač raspravljao, a to je dosta bezrezervno i dosta otvoreno. I ono što je zanimljivo, takav je i rad žirija. Mislim, jako je naporan, ima puno preporičanja, ali vrlo je, kako da kažem, eseističan. Nekad se svađamo onako žešće, ali to je uvek u oblasti eseistike, jedne konfrontacije koja je nekada vrlo, vrlo zanimljiva. Mislim, možda bi ti zapisnici mogli biti zanimljivi za neku paralelnu istoriju literarnu. Ima ideja da možda to treba da se seli, odnosno mislim da može ide od grada do grada, za sada je to ovako.
Vi ste u svojoj kolumni Glava u torbi 3 godine unazad pisali o Danima Mirka Kovača, dakle iz godine u godinu, u prvoj godine u tekstu Vreme koje se približava, da ti susreti nisu ništa sentimentalno, nostalgično, svečarsko, pristojno, nego naprotiv polemično. Druge godine da se zapravo ističe kritička oštrina Kovačevog nasleđa, i treće, ovo što ste sad pomenuli, da je to i skup prijatelja i ljudi koji slično misle. Koliko zapravo ta nagrada korespondira sa i tom kritičkom oštrinom Mirka Kovača i sa njegovom raznovrsnošću autorskog pisma i slično? Dakle, koliko se trudite da tu napravite neku korespondenciju sa opusom ovog pisca?
Kad sam rekla prijateljstvo, to je zanimljivo po tome što to nije nikakvo sentimenta, nikakvo lično prijateljstvo. Ta oštrina je zapravo to prijateljstvo. To je jedan ritual koji se obavlja, onda se naravno u tom ritualu ljudi tako ponekad imaju želju da daju najbolje od sebe, zato što to se duguje piscu koji je u osnovi i tog lutanja i tog izbora i te sudbine i odluke da se živi, bude iskren po svaku cenu, sukobima, ima to, u tome ta retka stvar. Mislim, nije konvencionalno ni na kakav način, i to je ono što se, ne kažem, duguje Mirku Kovaču, nego nešto što je pored njega ili aberativno ili stoji ili ne stoji. Da kažem i to da je to ta posebna okolnost Istre i Rovinja, je Istra jedan poseban svet koji mi je drago, oni još uvek kao takav sa tim vrednostima ljudskih odnosa, lepote, nemanja divlje gradnje, postoji taj prirodno, istorijsko, savremeni spoj lepog.
Gospođo Pavić, sad bih pomenuo i nagrade koje će biti dodeljene tokom četvrtih dana Mirka Kovača za dela koja su nastala prošle godine. Dakle, četiri kategorije su najbolji roman, najbolja knjiga u oblasti esejistike, najbolji filmski scenarijo i delo mladog autora. Damir Ovčina, opredelili ste se za njegov roman Kad sam bio hođa, izdanje Bajbuka. Najbolja knjiga je Ivana Čolovića, Smrt na Kosovu polju, izdanje Biblioteke 20. vek. Scenariju za film Dobra žena, Mirjane Karanović, Stevana Filipovića i Darka Lungulova i Hana Jurišić za film Ne gledaj me u pijat. Šta biste mogli da kažete ukratko, šta je zapravo vas kao članove žirija opredelilo da izdvojite baš ova scenarija, filmove, knjige kao najbolje?
Pa vidite, u stvari moram nešto da vam kažem. To je produkcija je velika i vrlo dobra. Odnosno, mislim, kad pogledate, to je jako veliki rezultat literarni, mislim, šta ljudi su sve uradili, pa prosto kad se nekako kaže šta je donelo ovo vreme, pa puno toga donosi. Mislim, puno toga dolazi i donosi upravo u oblasti umetnosti, mislim. Mimo svih tapanja, zaista kad pogledate jedan, ajde da kažem, srpsko-hrvatski mrak i kulturne politike, čoveku se čini da je situacija i jeste depresivna sa institucijama, ali pojedinci prave, i to nas negde vraća temi pojedinca, odnosno ono što čovek može sam kao kreativno biće, i onda tu vidite da to može. U svakom slučaju, to su svetovi koji postoje sami za sebe, doslovce su stvarnost po sebi i zamena za tu stvarnost, ali to je neki fantastični realizam, mislim, koji je i dokumentaran, a istovremeno je kreiran, i to je jedan novitet. Naravno da filmu treba jako dugo, pošto je vezan za produkciju i mnogo ljudi, da stigne roman, da stigne ono što ljudi pojedinačno, je prosto proizvodnja je vrlo komplikovana i u tom smislu je to posao koji je veliki. Dakle, oba filma su superiorna u tom smislu da su se dohvatila nečega što može biti, a što bi rekli, sentimentalni, ali naprotiv su dramatski, rađeni sredstvima neke tačnosti. Dakle, da nekako zaključim to sa tom knjigom sa Ivanom Čolovićem, koji je opet pak neka istorijska analiza, neke istorijske uzročnosti ili koordinate, da se to preda stvarnosti, a opet su filmovi oni koji tu stvarnost, kao i Ovčina, kao opet svako specifično, ali tu ima te tendencije, odnosno zajedničke neke skupne, da su do te mere živući, u raspravljajući, ajde da tako svedem, užasno traumatični. Traumatični, rekli biste, dosta je više rata i dosta je više priče o tome, ajdemo novo, ali trauma postoji i sva četiri dela su zapravo ključne traume rečene na savremeni, ali i svevremeni način. Ali su ta traumatska polja nemoguće izbežnja bilo kakvim istorijskim dogovorom, i to rade vrlo suvereno. U stvari, obrazlažu zašto je trauma izvor umetnosti, što bi rekla Hannah Arendt, tamo gde je trauma i tamo gde je bol, tamo je i mesto umetnosti.
Samo još jedno pitanje, vi ćete na danima Mirka Kovača učestvovati na dve tribine, razgovarat ćete sa glumicom Mirjanom Karanović i scenaristkinjom o njenom filmu Dobra žena, a i na tribini od književnog dela do scenarija, što je jedan zanimljiv fenomen. Koliko se zapravo, o vas pitam kao dramaturškinju, savremeni film, znamo koliko je teško naći sredstva da se on snimi, ali koliko se scenaristi okreću književnom delu, koliko je to česta pojava i na koji način ga transformišu?
Biće i Lordan Zafranović tamo. Sad kad bismo govorili o tome, mislim, šta je to od pada Italije, okupacije i malih vojnika, mislim, na koji način su oni rađeni u tandemu sa Mirkom Kovačem, do koje mere su to vrhunski filmovi i filmovi jednog terena, kako da vam kažem. To su toliko filmovi kamena i čoveka mislim da ne govorimo o okupaciji u 26 lika. Jedan put je Lordan rekao, pitali su ga, ali zašto ste snimili okupaciju 26 lika baš u Dubrovniku, to je scene nasilja. A on je odgovorio, zato što se na lepoti nasilje najbolje vidi. ajde da kažem, i Ante Tomić i Grlić. I mislim da je sve ta vrsta posebnog literarnog pisanja za film. Odnosno, mislim, to je specifična dramaturška matrica. To su sve filmovi velike saradnje između pisca, scenariste, što samo potvrđuje važnost literarnog scenarija. To nikako ne znači da vi sumirate, odnosno izvučete iz naracije ono što je simbolizuje ili ono što je pretvara u sliku, to su plodovi te saradnje. A sad kad je reč o Mirjani Karanović i o filmu Dobra žena, ja znam da je to ona dosta dugo nosila i pokušavala da napravi. Sad tu imate dokument, imate akterku, ona piše taj scenarij, ona piše taj film igrajući u njemu. Mogu biti zamenjeni putevi na koji se dođe do literature. Možda bi sad spominjem taj film Nehanu zato što to sada možda da je neka druga glumica, da ste vi to dali drugoj glumici, da ona možda to ne bi bilo to, ali je upravo ispisivanje, literarno ispisivanje povodom jednog dokumenta, to je stvari jedna velika autorefleksija rađena zajedno sa jednim dokumentom. Tako da imate različite metode. Ja sam pisala jedan puta scenariju sa Goranom Markovićem, to je bilo nešto o Don Juanu, te godine je dobio Pad Italije, mogućnost da snimi film. Za mene je to na neki način kao u pozorištu. Mislim, to je sve vreme rad. Tu ne postoji ovo. Napisala sam pa ti dam, uzao si ovu dramu pa postavljaš, nego je pitanje dramaturga da je on sve vreme prisutan, da je to permanentan rad od trenutka do trenutka, onda to urodi plodom. To je, čini mi se, najpre mogu da poredim sa pozorištem. Ili si sve vreme na probi i na snimi ili nisi. Mislim, ne postoje gotove stvari koje se uvode u taj medij, nego je rad na njima svakodnevan, stalan.
Gospođo Pavićević, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala se.
Čuli ste razgovor sa Borkom Pavićević, članicom žirija nagrade Mirko Kovač. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanja za 4. oktobar. Naše sagovornice danas bile su Jasmina Jovanović, prevoditeljka s bugarskog jezika, predavač na Filološkom fakultetu u Beogradu. Predstavili smo roman Milena Ruskova Uzvišenje, izdanje Derete iz ove godine, i Borka Pavićević, članica žirija nagrade Mirko Kovač, a sa njom smo govorili o 4. danima Mirka Kovača u Rovinju. Današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao snimatelj emisije Dejan Gođevac, muzička urednica Ivana Đorđević, a moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.